365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot, Pali na kujton atë që duhet të përsërisë për herë çdo i krishterë, jetoj, por jo më unë, në mua jeton Krishti.
Pali e Timoteu, shërptor të Krishtit Jezus, gjithë shenjtorve në Krishtin Jezus që janë në Filipi.
Si për herë, pasi shkruan fjalët e parat një letre, Pali ndalet paksa për të reflektuar. Sot ka nërmen Filipiant. Pali u shkruan vazhdimisht të bashkësive të ndryshme të krishtera që ka themeluar. Pasi iku nga Damasku i fshehur në kosh, spushoi se udhëtuari në viset e detit me zdhaj. Gjithë energjinë e pashtershme që dikur e përdorte për të kapur të krishterët, tani e përdor për të përhapur krishterimin. Sa herë largohet nga një qytet ku ka themeluar një kishë, nuk e harron më. Të krishterët e rinë nuk e ndjejnë veten braktisur. Pali u shkruan, u jep shilla. I lut jetojnë duke dashur njëri tjetrin, të mos i lëshoj zemra kur përsekutohen. Me letrat e tij vijon të organizoj kishën, të mbaj të bashkuar. Romak, Efezin, Filipian, Kolosian, Korintian, Galatas, Selanikas, i do fort të gjithë, si zduhen bite vlezrit e preferuar. Pali vjen plot gzim letrën drejtuar Filipianve.
E falenderoj hyjin tim, sa herë më bie ndërmend për ju, e ju kujtoj me gzim sa herë që lutem. Kam dëshmitar hyjin, se ju dua pamas të gjithve me dashurinë e Jezu Krishtit.
Që nga takimi i jashtëzakonshëm me Jezu Krishtin në udhën e Damaskut, Pali jeton vetëm për të, për t'i shërbyer, për t'a bërë të njohur kudo atë Krisht që i desh njerëzit deri në atë pikë sa të vinte në botë jo si mret, por si varfanjak. Pupla e Palit lëviz me vrull mbi letër, janë hovet e zemrës që e bëjnë dorën të lëviz me aq shkathësi.
Krishti, edhe pse me natyrë hyj, barazin e vetë me atin nuk e çmoi si një visar që i përkiste vetëm atij, por e zhveshi vetë veten, duke marrë natyrën e shërptorit e duke u bërë ngjashëm me njerëzit edhe për nga pamja e jashtme. E përuli vetë veten duke u bërë dëgjushëm deri sa vdiq në kryq. Hyj e lartësoi teksteve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, në qiell, në tokë e nën tokë. E çdo gjuhë të dëshmoj se Jezu Krishti është Zot për lumni të hyjitat.
Pupla lëviz e letra jehon si një këngë që përmbledh me pak fjalë dashurinë e Jezusit për njerëzit. Të duket sikur vetë Shpirti i Shenjtë i vënë majt pupës fjalët që përdor kur shkruan për këtë mister të madh.